ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, τον κύριο Καλίνικο. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, τι κάνετε?
Ο Κύριος χαίρεται πολύ καλά, δόξα τω Θεώ εσείς.
Σας ευχαριστούμε, εδώ στον αγώνα Σεβασμιότατε, στον αγώνα.
Και έχετε καλό αγώνα και καρποφόρο και πανορθόδοξο και παγκόσμιο.
Σας ευχαριστούμε, να εύχεστε και για μας Σεβασμιότατε, να εύχεστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον που δείχνετε και για την Καστοριά μας.
Είχαμε έρθει και κάναμε για την Πεμπτουσία TV το αφιέρωμα στην Οσία Σοφία της Κλεισούρας και νομίζω ότι με την δική σας ευλογία και πάλι θα ανέβουμε για να κάνουμε και τη Βυζαντινή Καστοριά και τα μνημεία της, αν θέλετε κι εσείς.
Μακάρι, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε όμως, συνεχίζουμε αυτό το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Σεβασμιότατε. Είναι η μετάνοια αυτή θεμέλιο της πνευματικής ζωής και πώς μπορεί να γίνει κτήμα μας η μετάνοια, Σεβασμιότατε?
Η μετάνοια νομίζω ότι είναι και το κήρυγμα του Χριστού και του Ιωάννου Προδρόμου και του Χριστού μας, όταν ξεκίνησε ο Χριστός το διαβάζουμε αυτό το ανάγνωσμα το Ευαγγελικό αμέσως μετά την Κυριακή, μετά τα φώτα, ότι άρχισε το έργο του λέγοντας «Μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Αυτό έχει μια θεολογική βάση από την άποψη ότι η μετάνοια είναι κλίση προς επιστροφή προς το Θεό. Και πέρα από το κήρυγμα του Χριστού και οι περικοπές τις οποίες, οι παραβολές τις οποίες είπε, όπως για παράδειγμα παραβολή του ασώτου, δείχνει ακριβώς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και μάλιστα λεγόταν και έχω ακούσει από θεολόγους και από μοναχούς ότι αν ήταν δυνατόν, αν κάποτε χανόταν όλο το Ευαγγέλιο και έμενε μόνο η παραβολή του ευσπλάχνου πατρός ή του ασώτου ή όπως λέγεται, θα ήταν ικανή για να διασώσει το όλο μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι ακριβώς ήρθε ο Χριστός στη γη για να μας καλέσει να επιστρέψουμε στην αγκαλιά και στην οικία του Πατέρα που είναι η χάρη του, που είναι ο Παράδεισος. Οπότε έχοντας απομακρυνθεί από το Θεό και έχοντας χάσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και έχοντας όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος στραφεί προς τον εαυτό μας για τις ειδονείς και έχοντας φυλακίσει την ψυχή μας μέσα στα αισθητά και στις επιθυμίες μας, είναι ευκαιρία να απεμπλακούμε από τον εαυτό μας, από τις επιθυμίες μας και να στρέψουμε το νου μας στα όντα. Ο Μέγας Αθανάσιος ονομάζει όντα τα δημιουργήματα του Θεού που είναι όλα καλά, τα καλά τα ονομάζει όντα, ενώ την αμαρτία την ονομάζει και την κακία την ονομάζει ως μη όντα, διότι δεν τα απλώσει ο Θεός, αλλά είναι επίνοιες των ανθρώπων. Οπότε ο νους μας, αυτό σημαίνει και μετάνοια, να στραφεί ο νους μας από τα μη όντα, που είναι η κακία και η αμαρτία, να στραφεί στα όντα που είναι τα δημιουργήματα του Θεού, τα οποία βλέπουμε δια της χάριτος του Θεού. Όταν τα βλέπουμε δια της χάριτος του Θεού, τα βλέπουμε για τον λόγο για τον οποίο δημιουργηθήκαν. Όταν τα βλέπουμε μέσα από τα πάθη μας, τα διαστρέφουμε. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, σε ένα λόγο του, λέει ότι αυτό είναι ο ορισμός του αγαθού, της αρετής, το να χρησιμοποιούμε τα αγαθά του Θεού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτός είναι ο ορισμός της κακίας, να χρησιμοποιούμε τα αγαθά του Θεού, τα ίδια αγαθά, αλλά παρά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή σύμφωνα με το δικό μας θέλημα, με τα πάθη μας, τις επιθυμίες μας. Οπότε τα όντα τα στρέφουμε, τα κάνουμε μη όντα και η πορεία μας μετά γίνεται αυτόν στο μείον. Χρειάζεται λοιπόν, αυτή είναι η θεολογική βάση της μετάνοιας. Και αν θέλετε και έτσι μία, αν αυτό φαίνεται λίγο, δεν είναι θεωρητικό, είναι πραγματικό, είναι εφαρμοσμένο αυτό που ο λόγος αυτός των πατέρων, μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν καλά παιδιά που φύγαμε από το σπίτι μας, ξεχάσαμε τον πατέρα μας, εδώ όχι απλώς μας καλεί κάποιος να γυρίσουμε στην οικία μας, ο ίδιος ο πατέρας μας έρχεται και αν ήταν καλιά μας, μας βρίσκει εκεί που είμαστε και μας λέει σταμάτα παιδάκι μου, ο πατέρας μας εννοούμε ο Χριστός ο οποίος έγινε άνθρωπος.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει ότι η μετάνοια είναι φάρμακο που καταστρέφει την αμαρτία, σεβασμιότατε. Πώς μπορούμε να οδηγηθούμε όμως την μετάνοια, χρειαζόμαστε ένα πνευματικό οδηγό, ένα οδοδείκτη?
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διότι πράγματι η μετάνοια και οι κανόνες που σχετίζονται με τη μετάνοια και ο πνευματικός, όλα αυτά είναι μέσα στην προοπτική όχι του νομικισμού, της τιμωρίας, της δικαστικής, δικανικής νοοτροπίας, αλλά είναι μέσα από την προοπτική της θεραπείας. Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οπότε, επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε τις πνευματικές και ψυχικές ασθένειες, η μετάνοια καλύψει στη θεραπεία, πράγματι. Τώρα, η μετάνοια για να έχει δύναμη, καταρχάς πρέπει να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού. Λέει, νομίζω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εάν δεν γνωρίσουμε πώς μας έπλωσε ο Θεός, δεν θα γνωρίσουμε πώς μας κατήντησε η αμαρτία. Οπότε χρειάζεται να έχουμε πρότυπα, κάποιος να μας κινεί με το λόγο του για τη μετάνοια, και όταν ο άνθρωπος γνωρίσει και βιώσει τη χάρη του Θεού, τότε και μετανοεί. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν όλοι μας, επειδή μικρά παιδιά βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί, έχουμε ανάμνηση αυτού του πνευματικού παραδείσου, της αγνότητας και της καθαρότητας. Και πολλοί άνθρωποι στρέφονται με δύναμη στη μετάνοια, γιατί έχουν μέσα τους την ανάμνηση της αγνότητας των παιδικών ετών. Άλλοι, επειδή μεγαλώνουν στην Εκκλησία, έχουν πείρα από προσευχή, έχουν την πείρα της εξομολογήσεως, έχουν πείρα της χάριτος της εξομολογήσεως. Οπότε όταν κάποτε ζήσουν μακριά από τον Χριστό, τότε και από τη χάρη του Θεού θυμούνται την περίοδο της χάρης και επιστρέφουν. Είναι αυτό που είπαμε στην παραβολή του ασώτου. Ο ασώτος έφυγε μακριά από τον πατέρα. Τι ήταν αυτό που το έκανε να επιστρέψει? Ήταν η μνήμη της αγάπης του πατέρα. Είναι βασικό να έχει κάποιος άνθρωπος να γνωρίσει την κατάσταση, την προπτωτική, να το πούμε, την κατάσταση της αγνότητος, ώστε να συγκρίνει κάποτε τον εαυτό του και να συγχαθεί την αμαρτία. Αυτό λένε οι πατέρες, αυτή την λέξη χρησιμοποιούν. Δηλαδή πρέπει στη μετάνοια να συγχαθούμε την αμαρτία, που είναι και το πρώτο βήμα αγάπης του Θεού, είναι να συγχαθούμε την αμαρτία, γιατί βλέπουμε ότι αυτή μας χωρίζει, δεν ταιριάζει με το Θεό, με τη χάρη. Τώρα αυτή τη μνήμη της χάριτος, άλλοι την έχουν από την παιδική τους ηλικία, άλλοι την έχουν από την ανική τους ηλικία που ζούσαν μια ζωή αγνότητος στην Εκκλησία, άλλοι, όπως είπα, από την ανάμνηση της χάριτος που έλαβαν δια των μυστηρίων, άλλοι αναγνώσκοντας βίους Αγίων και βλέποντας πώς οι Άγιοι ζούσαν, άλλοι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και κάποια στιγμή είναι έτοιμη η καρδιά τους ώστε να τους κατανοίξει η χάρη του Θεού και να ζητήσουν τη μετάνοια. Πάντως η μετάνοια μπορεί να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, είναι βασικό, επαναλαμβάνω, η μνήμη της αγνότητας μπορεί να ξεκινήσει από μια επισήμαση ενός ιεροκήρυκος που να μας πει, για παράδειγμα, το να κλέβει κάποιος είναι αμαρτία. Οπότε αυτό είναι μια διαπίστωση. Και να πει κάποιος, εγώ κλέβω τώρα, πρέπει να εξομολογηθώ. Το να πατά τη γυναίκα του είναι αμαρτία. Λοιπόν, πρέπει να εξομολογηθώ. Αυτό είναι και εξωτερική ενθύμηση που πρέπει να εξομολογηθεί, αλλά όταν γίνεται εσωτερική δίψα η μετάνοια, γιατί μετά είναι ώρα της χάριτος, δηλαδή αγγίζει τον μετανοούντα η χάρη του Θεού, τότε όπως λέει και ο Άγιος Σοφρόνης, ο Αγιορείτης, ο ιδρυτής της Μονής του Έσεξ, όταν τον ήγγιξε η χάρη της μετανοίας, πάντοτε είχε χάρη, αλλά όταν κάποιον τον αγγίζει η χάρη της μετανοίας, τότε πηγαίνει και πέφτει στα πόδια του πνευματικού και κλαίει με αναφιλητά, αισθανόμενος, χωρίς να απολογεί, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του, χωρίς να τον αιτιολογεί. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγάλει από μέσα του την αμαρτία, να ξεπλύνει την ψυχή του και να λάβει τη χάρη. Αυτή είναι η μετάνοια ως ώρα της χάριτος. Αλλά επαναλαμβάνω, η μετάνοια μπορεί να ξεκινήσει και από μία υπόμνηση. Αυτή η πράξη είναι αμαρτία και πρέπει να πάει στο πνευματικό να τη θεραπεύσει.
Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν σεβασμιότητα ότι η αληθινή νηστεία μέσα τη Μεγάλη Σαρακοστική, όχι μόνο, η νηστεία περιλαμβάνει όχι μόνο την εποχή από τις στροφές, αλλά αποχή από πάθη, κακία, κατάκριση και σκληρότητα καρδιάς. Η νηστεία γίνεται σχολείο και στίβος της ελευθερίας, έτσι δεν είναι?
Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Είναι, μάλιστα για την νηστεία υπάρχει και μια έκφραση στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, την οποία τον ονομάζει υπεριεκτική εγκράτεια. Είναι μια εγκράτεια περιεκτική, συνολική, που συμπεριλαμβάνει γενικά την εγκράτεια. Πρέπει να πούμε ότι ακούγεται πολλές φορές κάτι που λένε «έλα τώρα, νηστεία δεν είναι αμητρός, είναι άλλα, είναι νηστεία». Να μην είμαστε μονομερείς. Νομίζω, όπως καλά το είπατε, είναι όλα μαζί. Και να πω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι υγιής στο σώμα, τι εννοούμε? Ή όταν λέμε κάποιο ότι θέλω να είμαι υγιής στο σώμα και θέλω να θεραπευτώ σωματικά, τι εννοώ? Να θεραπεύσω την καρδιά μου μόνο? Να θεραπεύσω τα πνευμόνια μου μόνο? Να θεραπεύσω τα πόδια μου μόνο, τη μέση μου? Να θεραπεύσω, δεν ξέρω, την πίεση μου ή το, πώς τα λένε τα άλλα, τα τριγλυκερίδια? Είναι συνολικά, δεν μπορώ να πω έχω καλό στομάχι αλλά τα πνευμόνια μου είναι χαλασμένα. Οπότε και τα φάρμακα, οι ασκήσεις, οι θεραπείες, οι συνταγές, η δίαιτα που κάνουμε για το σώμα, κάθε μία έχει ως αντικείμενο τη θεραπεία ενός μέλους του σώματος, και όταν είμαστε υγιείς σε όλα τα μέλη και σε όλα τα όργανα, τότε λέμε ότι είμαστε υγιείς. Το ίδιο είναι και για την ψυχή. Η ψυχή έχει το τριμερές ψυχής, λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό, το οποίο θεραπεύεται με τις διάφορες αρετές. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αν το θυμηθώ έτσι αυτό που λέει, λέει να χαλινώσεις την επιθυμία σου με την εγκράτεια, να δώσεις το θυμό να το καταπραίνεις με την αγάπη, να δώσεις το λογιστικό προσευχή και το φως του νου δεν θα αμαυρωθεί μέσα σου και θα είναι φωτεινός ο νου σου. Δηλαδή θέλει εγκράτεια, προσευχή, αγάπη, ελεημοσύνη. Δεν μπορούμε να απολυτοποιούμε τη μία αρετή και να, όπως για παράδειγμα την νηστεία ή κάποια άλλη, ή να καταφρονούμε κάποια από τις αρετές. Μπορούμε βέβαια να πούμε, να έχουμε μία αυτομεμψία και να πω δεν μπορώ εκείνο, με δυσκολία το μπορώ, Θεέ μου συγχώρεσέ με. Αλλά επειδή κάποια άσκηση που είναι θεραπεία δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να την καταργούμε. Όπως, για να το καταλάβουμε, νομίζω ότι αν κάνουμε το παραλληλισμό με τη θεραπεία του σώματος και πώς φροντίζουμε το σώμα ολοκληρωτικά, τότε θα καταλάβουμε πώς πρέπει να φροντίζουμε και για τις ασκήσεις που μας οδηγούν στη θεραπεία συνολικά, ολοκληρωτικά και όχι αποσπασματικά και μερικά.
Αρκεί να συνοδεύεται βέβαια η νηστεία από προσευχή και ταπείνωση, σεβασμιότητα, έτσι δεν είναι? Τότε γίνεται πηγή πνευματικής δύναμης.
Αυτό λέω. Ότι δεν αρκεί μόνο νηστεία, αλλά δεν μπορούμε και να απορρίψουμε την νηστεία. Και προσευχή και ταπείνωση είναι τα φάρμακα για όλο το ψυχικό μας οργανισμό. Που η προσευχή δίνεται, όπως είπα προηγουμένως, στο λόγο του Αγίου Μαξίμου, θεραπεύει το λογιστικό. Η εγκράτεια, η νηστεία θεραπεύει το επιθυμητικό. Η ελεημοσύνη, η αγάπη, το θυμικό. Οπότε πρέπει να τα παίρνουμε μαζί τα φάρμακα για να είμαστε όλη η ψυχή μας να θεραπεύεται. Αυτό θέλω να πω, και αυτό άλλωστε και ο Χριστός είπε, όταν είπε τούτο το γένος δεν εκπορεύεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Και οι πατέρες συμπληρώνουν και την αγρυπνία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
Μάλιστα. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως μυστήριο μεταμορφώσεως και θεώσεως του ανθρώπου, αυτή είναι η αρχή για την μετοχή μας στη Θεία Ζωή, σεβασμιότατε? Είναι ένα στάδιο αυτό να εκπαιδευτούμε γενικότερα και όχι μόνο ένα μεμονωμένο χρονικό διάστημα?
Ναι, πολύ καλά το είπατε, όχι μεμονωμένο χρονικό διάστημα. Είναι το παράδειγμα για να ζούμε σε όλη μας τη ζωή, και ξέρουμε ότι οι πατέρες, οι ασκητές, όλοι το χρόνο ζούσαν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια άσκηση και με την ίδια ορμή. Αλλά επειδή ακριβώς έχουμε τη φιλανθρωπία του Θεού που μας παιδαγωγεί μέσω της Εκκλησίας και έχουμε τον παιδαγωγικό εκκλησιαστικό χρόνο, δηλαδή έρχεται μια γιορτή δεσποτική, ετοιμαζόμαστε για να μεταμορφωθούμε όπως λέτε, και τελειώνει η δεσποτική γιορτή, λέμε δεν τα καταφέρουμε καλά, δεν το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, θα ετοιμαστώ την επόμενη δεσποτική γιορτή μετά, για παράδειγμα, από την γέννηση του Χριστού έχουμε τη βάπτιση, μετά την Παπαντή. Λοιπόν, θα ετοιμαστώ τώρα για τη Σταύρωση, μετά για την Ανάσταση, για την Ανάληψη και τον άλλο χρόνο πάλι το ίδιο, ώστε σπυροειδώς, σιγά σιγά λόγω της αδυναμίας μας, να μεταμορφωνόμαστε ημέρα με την μέρα και να γινόμαστε καλύτεροι. Και πολύ καλά το θέσει το θέμα, διότι είναι πορεία του χριστιανού μαζί με τον Χριστό. Βλέπουμε δύο παράλληλες πορείες. Είναι η πορεία την οποία θέτει η Εκκλησία μας, που είναι η πορεία του Χριστού, τα δεσποτικά γεγονότα, τα οποία μας οδηγούν, το βλέπουμε καλά, από την πτώση του Αδάμ, την έξοδο του από το Παράδεισο, τη γέννηση του νέου Αδάμ, το κήρυγμά του, την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την Ανάσταση του Λαζάρου, την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη, την Ανάσταση, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και ούτω καθεξής. Είναι η πορεία του Χριστού, που είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος για να μας ελευθερώσει από τα πάθη, από το μίσος και από το θάνατο. Και μας καλεί η Εκκλησία και μας λέει, κοιτάξτε πώς πορεύεται ο Χριστός και όχι μόνο ιστορικά κάποτε, αλλά και μυστηριακά και λειτουργικά. Δηλαδή με τη λειτουργική ζωή μας έρχεται και μας εισαγάγει και σε μια μυστηριακή συμπόρευση με τον Χριστό. Και λέει, έλα να τον ακολουθείς. Και εμείς λοιπόν, για να πετύχει αυτή η μεταμόρφωση και να συσταυρωθούμε και να συνθαπτούμε και να αναστηθούμε με τον Χριστό, οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε. Και να τον ακολουθήσουμε και στις 40 μέρες νηστεία, όπως και ο Χριστός νήστεψε. Να τον ακολουθήσουμε και στη διδασκαλία με το Ευαγγέλιο του και μετά να μην τον τραπούμε στα πάθη του, να τον ακολουθήσουμε στα πάθη του και στο λειτουργικό χρόνο και στη ζωή μας, για να λάβουμε και εμείς τη χάρη, την σταυροαναστάσιμη χάρη, η οποία είναι ενιαία, δεν διαχωρίζεται, δεν υπάρχει διάκριση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και έτσι να γίνει αυτό που έτσι πολύ ωραία είπατε, να μεταμορφωθούμε, γιατί και αυτό ζητάει ο Χριστός από εμάς, το ζητάει. Αυτό θέλει να μας δώσει, να το πούμε έτσι. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι ο Χριστός μας ζητάει. Μας ζητάει νηστεία, μας ζητάει ελεημοσύνη, μας ζητάει αγρυπνία. Δεν μας ζητάει ο Χριστός. Μας προσφέρει ελεημοσύνη, μας προσφέρει νηστεία, μας προσφέρει κάθαρση, μας προσφέρει φωτισμό, μας προσφέρει Θεός.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, να αλλάξουμε λίγο το θέμα τώρα από την εκπομπή μας και να μιλήσουμε για τη Βυζαντινή Καστοριά και για τα μνημεία αυτά που έχει η Καστοριά. Είναι ένας θρησκευτικός προορισμός τελικά η πόλη αυτή και η Μητρόπολη, σε σεβασμιότατε. Μάλιστα, δε διαβάζω ότι ο Ελβετός Βυζαντινολόγος Ανρί Γκρεγκουάρ είχε πει ότι αν ποτέ η Βυζαντινή παράδοση χαθεί, η πόλη της Καστοριάς είναι αρκετή για να γίνει η ανάκτησή της. Πόσα Βυζαντινά μνημεία έχει η Καστοριά και πόσα με τα Βυζαντινά και ποιο αιώνα?
Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά την απάντησή μου. Να πω καταρχάς ότι δεν αλλάζουμε θέμα.
Ναι, έχετε δίκιο.
Γιατί είναι τα εκκλησάκια της Καστοριάς που λειτουργούν όλα, δεν είναι μνημεία, δεν είναι πεθαμένα, είναι ζωντανά, λειτουργούν όλα. Και υπάρχουν οι αγιογραφίες, υπάρχουν μέσα στις αγιογραφίες θαυμάσεις, παραστάσεις της Σταυρώσεως του Χριστού, της αποκαθιλώσεως, να πάρει στη Μαυριώτισσα. Τώρα που ήτανε, αλλά τώρα καθαρίστηκαν οι αγιογραφίες. Στην δυτική πλευρά του ναού, τεράστια γεωγραφία κομνήνιας τέχνης και παλαιολόγιας τέχνης, η Σταύρωση του Χριστού. Απίστευτες γεωγραφίες. Άρα λοιπόν, όταν μιλούσαμε προηγουμένως για το λειτουργικό χρόνο και για τη λειτουργική μίμηση στις δεσποτικές εορτές, αυτής της θεολογίας η καρπή είναι οι εκκλησίες, οι ναοί της παραδόσεως μας, της ελληνοορθοδόξης παραδόσεως. Το πρώτο που θέλω να απαντήσω. Το δεύτερο. Λέμε και εγώ το χρησιμοποιώ τον όρο Βυζαντινή Καστοριά, βέβαια έχοντας πολλές αντιρρήσεις για τη χρήση αυτού του όρου, γιατί δεν είναι Βυζαντινή, το Βυζάντιο ήταν σαν πόλη, αλλά δεν εκφράζει το Βυζάντιο και παράδοση αυτή. Ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Ελληνοορθόδοξη παράδοση, αν θέλουμε το πούμε καλύτερα. Ναι. Ήταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Ακρατορία. Αλλά για να συνεννοούμαστε, επειδή έχει επικρατήσει κακώς κατά την άποψή μου στην παγκόσμια ορολογία αυτός όρος, το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ώρα τώρα να αναλύσουμε για ποιο λόγο
όχι,
το λέω αυτό.
Ναι, ναι.
Τώρα, είναι λοιπόν τα κλεισάκια αυτά, είναι 73 τα μνημεία, 53 είναι οι ναοί που είναι μέσα στην Καστοριά, Βυζαντινή και
μετά Βυζαντινή.
53 κλεισάκια μέσα στην Καστοριά, στην πόλη, στην παλιά πόλη. Υπάρχουν και άλλα μνημεία, τα οποία είναι διασπαρμένα στην επαρχία, όπως είναι για παράδειγμα η Μορφοκλησιά, ένα θαυμάσιο μνημείο σε ένα πανέμορφο μέρος. Είναι βέβαια τα μοναστήρια τα νεότερα, με τα βυζαντινά τους κλεισούρες και τα λοιπά. Και υπάρχουν και άλλα μνημεία έξω από την πόλη. Μαζί με αυτά γίνονται 73. Και είναι τα κλεισάκια τα οποία στην πλειονότητά τους λειτουργούνται. Και σε αυτά συνδέεται η εκκλησία η οποία τα κατέχει ως κτήμα και τα λειτουργεί. Είναι ο συνδυασμός της εκκλησίας του λαού, ο οποίος πατροπαραδόσης από οικογένεια σε οικογένεια φροντίζει, δηλαδή περιποιείται το κάθε κλεισάκι, τον κάθε ναό, και είναι και η πολιτεία διαμέσου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που επειδή υπάγουν στον αρχαιολογικό νόμο, φροντίζει για τη συντήρησή τους, για την προστασία τους. Αυτό είναι η Καστοριά. Και βεβαίως είναι αλήθεια ότι τα παλαιότερα χρόνια δεν δόθηκε η προσοχή που θα έπρεπε, όπως δόθηκε σε άλλες πολιτείες. Υπάρχουν πολιτείες μικρές, του μεγέθους της Καστοριάς, με πολύ λιγότερα μνημεία, που πριν δεκαετίες, από το 50, από το 60 κτλ., ανακηρύχθηκαν πολιτείες μνημεία, εντάχθηκαν στην UNESCO, οπότε διατηρήθηκε όλη η μορφή ιστορική όλης της πόλης. Τώρα αυτό δεν έγινε έτσι ακριβώς. Μείναν τα μνημεία και με αρκετά αρχοντικά και κάποια δρομάκια, αλλά πολλά από τα μνημεία αυτά είναι πραγματικά κρυμμένα μέσα στον ιστό της νέας της μετένειας, ας πούμε, πόλης, με κάποιες γειτονιές που είναι ολόκληρα παραδοσιακές, όπως είναι το περίφημο Ντολτσό, το Απόζαρι με τα αρχοντικά. Τώρα αυτά τα εκκλησάκια χρειάζονται ανάδειξη, προβολή, πρόσβαση.
Είναι συντηρημένα αυτά?
Τα περισσότερα είναι και άλλα συντηρούνται. Τώρα για παράδειγμα μερικά συντηρούνται, μας παραδώσαν η αρχαιολογική υπηρεσία πρόσφατα τη μονίμα Βοιωτήσης, τον ναό των Ταξιαρχών που είναι δίπλα της Μητροπόλης, ένας ιστορικότατος ναός 10ου αιώνα, έτσι. Έχουμε τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος είναι συντηρημένος. Έχουμε τον Άγιο Γιώργο, τον Άγιο Λουκά, πρόσφατα που συντηρήθηκαν και παραδίδονται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Χρειάζονται και άλλοι ναοί συντήρηση, τις αγιογραφίες να αποκατασταθούν. Αλλά νομίζω ήδη και αυτοί που υπάρχουν, αυτά που υπάρχουν είναι πολλά για να μας μοιήσουν στην Βυζαντινή Καστοριά, στην Ελληνοορθόδοξη Καστοριά, να το πω έτσι,
ναι.
Η οποία είναι καρπός αυτής της θεολογίας των πατέρων, είναι καρπός των δεσποτικών εορτών. Αυτή η λατρευτική ζωή, αυτή η θεολογία έκτισε και δημιουργήσε αυτά τα εκκλησάκια.
Το εμπορικό επιμελητήριο Καστοριάς είναι χτισμένο πάνω σε Βυζαντινή Εκκλησία, Σεβασμιότατε.
Ναι, ναι, αυτό θα μου επιτρέψει να πω, επειδή έγινε τα τέταρτα καραβαγγέλια και εκεί είχαν θέμα Καστοριά και Μετέωρα και μελετήσαμε όλοι μαζί, και τοπική κοινωνία και εκκλησία και υπουργοί, πώς μπορούμε να αναδείξουμε τη Βυζαντινή Καστοριά. Εκεί είπα παραδείγματα επιγραμματικά και έχω και ήδη σιγά σιγά τα αναδεικνύω ένα μετά το ένα, πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό το τετράπτυχο στο οποίο βασίστηκε η εισήγησή μου και είναι η πρότασή μου προς φορείς. Είναι ανάδειξη των μνημείων, προβολή των μνημείων να τα μάθει ο κόσμος, πρόσβαση στα μνημεία, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση είτε με μέσο ή με κάποιο τρόπο στα μνημεία, γιατί είναι πολλά κρυμμένα όπως σας είπα, και στελέχωση, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τάδε ώρα θα τα βρουν ανοιχτά. Βέβαια, τώρα να έρθει μια ενορία, μπορεί να συνδεθεί με τη Μητρόπολη και πάμε να τις ανοίξουμε, να τις ξαναγήσουμε. Αλλά όταν μιλάμε για γενικά μαζικές προσκυνηματικές περιηγήσεις, νομίζω πρέπει να υπάρχει κάποιο ωράριο. Τώρα, στα πλαίσια αυτά έδωσα μερικά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι ότι ένα εκκλησάκι των Ισοδίου της Θεοτόκου, Βυζαντινό, την εποχή που η πόλη ήταν στα στενά όρια της και είχε 30-35 χιλιάδες κόσμο και ασχολείται μόνο με τη γούνα και είχαν ανάγκη από χώρο. Εκεί λοιπόν δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν και πώς πήρε την απόφαση και κτίσαν πάνω από το ναό, και ο ναός τώρα είναι πλέον στο υπόγειο από τη μία μεριά, ισόγειο από την άλλη μεριά, ενός τσιμεντένιου κτίριου, το οποίο είναι και καταστήματα, μάλιστα 2-3 από αυτά ανήκουν στη Μητρόπολη, διότι το κτήμα ανήκει στη Μητρόπολη, και το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης, θα μπορούσε να είναι και κάτι οτιδήποτε άλλο. Πάνω η ουσία είναι ότι είναι καλυμμένο με ένα τσιμεντένιο κτίριο ένας ολόκληρος ναός στο κέρντρο, στην καρδιά του εμπορικού, του πάλι ποτέ εμπορικού δρόμου της πόλης.
Τι λέτε, μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να φτιαχτεί?
Αυτό εγώ νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και νομίζω ότι αλλάζει. Η νοοτροπία που τάκτησε ήταν ότι τι χρειαζόμαστε, τις παλιόπετρες, όπως ίσως να θεωρούσαν τα μνημεία, έχουμε ανάπτυξη, τσιμέντο, ανάπτυξη, όπως έγινε με την Αθήνα. Τσιμέντο. Λοιπόν, εδώ όμως η νοοτροπία τώρα έχει αλλάξει νομίζω και πρέπει να αλλάξει, ότι αυτές οι λεγόμενες παλιόπετρες, αυτή, τα μνημεία είναι που θα μας σώσουν και θα μας σώσουν ζωή και όχι τα τσιμέντα τα οποία κατέστρεψαν και την
βέβαια.
Αθήνα και τις πόλεις.
Βέβαια.
Και νομίζω λοιπόν αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν προγράμματα. Μπορεί να μην γίνει τώρα, μπορεί να γίνει στην επόμενη γενιά, μπορεί εμείς να μην ζούμε, με τα οποία πολύ εύκολα αποσυναρμολογείται το κτίριο, και μπορεί να ελευθερωθεί και να αναδειχθεί το μνημείο, ο ναός που είναι από κάτω. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, τα οποία έχω υπόψη μου και θα τα καταθέσω αρμοδίως, που πραγματικά μπορούμε να αναδείξουμε μνημεία και να τα κάνουμε προσβάσιμα. Είναι πολύ καλό και για μας τους Καστοριανούς, για να τα βιώσουμε πιο πολύ και να, όπως για παράδειγμα ένα μοναστήρι όταν για παράδειγμα συντηρήσει το ναό του, υποτίθεται το κάνει για να αυξηθεί και η λατρευτική ζωή. Αλλά συντηρώντας το ναό του και το μοναστήρι, οι μοναχοί ωφελούνται και οι επισκέπτες. Το ίδιο γίνεται και με την Καστοριά και εμείς θα ωφεληθούμε με αυτό και εμείς θα μπούμε σε μία... Ήδη μπαίνουμε σε μια προβληματική προοπτική να μάθουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ως προσκυνητές. Για παράδειγμα τώρα σύστησα ομάδα στη Μητρόπολη μου, την οποία θα εκπαιδεύσω κατάλληλα, οι οποίοι θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα είναι πνευματική ξεναγή στα μνημεία.
Πνευματική πώς θα γίνει δηλαδή αυτό?
Πνευματική ξεναγή τι εννοώ? Ότι όταν πάει σε κάποιο μνημείο, αν είναι ξεναγός που έχει τελειώσει την σχολή του ξεναγών ή την αρχαιολογία, σύνως αυτοί έχουν ένα προσανατολισμό προς την αρχαία Ελλάδα. Το λεγόμενο Βυζαντινή ιστορία, τον ελληνοορθόδοξο αυτό πολιτισμό, δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, συνήθως όταν κάποιος είναι ξεναγός, δίνει σημασία στα πραγματολογικά στοιχεία, στα ιστορικά στοιχεία, στις χρονολογίες, στα υλικά, στα κτίρια κτλ. Εγώ θέλω όταν πηγαίνει κάποιος και είναι προσκυνητής, όχι τουρίστας, προσκυνητής, θέλω να γίνεται όπως γίνεται για παράδειγμα σε ένα μοναστήρι. Όταν πάμε σε ένα μοναστήρι, και προφανώς και εσείς έχετε κάνει εκδρομές και μόνος σας και με γκρουπ, εντάξει, μας ενδιαφέρει να δούμε και κάποιους από τους λεγόμενους θησαυρούς, τα κοιμήλια της μονής, αλλά πιο πολύ τι μας ενδιαφέρει? Να μπούμε να ακούσουμε μια ακολουθία, να βρούμε ένα γέροντα, να εξομολογηθούμε, να μας πει μια ιστορία πνευματική και όχι μόνο απλώς μια ιστορία ιστορική, πραγματολογική, ώστε να φύγουμε αλλοιωμένοι. Το στοιχείο του προσκυνηματικού τουρισμού, του προσκυνητή, είναι και η αλλίωση πνευματική και ψυχολογική η οποία συμβαίνει μέσα στη ψυχή του μετά από ένα προσκύνημα. Οπότε εγώ θέλω οι κληρικοί μου να λένε και τα στοιχεία τα ιστορικά και τα πραγματολογικά, αλλά να επιμένουν και σε τα πνευματικά στοιχεία, να λένε την ιστορία των Αγίων,
λόγους Αγίων,
ώστε να αναμορφώνονται και να λιώνονται τους κινητές.
Πάρα πολύ σωστό, και τι να πούμε, συγχαρητήρια, γιατί επίλυτε ένα σπουδαίο έργο και πνευματικό και πολιτιστικό ταυτόχρονα, και εν τη αυτή περιπτώσει αυτά τα μνημεία, σεβασμιότατο, όπως γνωρίζετε, έχει σαν αίμα, υδρότα, οι μοναχοί, οι κληρικοί, με τις προσευχές τους, τις μετάνοιές τους για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και όχι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής μας.
Και ο λαός, γιατί είναι μνημεία που είναι μέσα σε αστικό ιστό και έχει σαν υδρότα, και σας το λέω έτσι, θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Δύο πράγματα, έτσι, δύο παραδείγματα. Το πρώτο που λέω συνήθως στις γυναίκες. λένε οι γυναίκες, ξέρω εγώ, μερικές, όχι όλες, μερικές το καταλαβαίνω, μερικές λένε αχ, εκφράζουν από ότι να μπορούσε να πάω στο Άγιο Ρωσίο. Λέω, όσοι θέλετε να δείτε πώς είναι ένα αγιορείτικο μοναστήρι, θα πάτε στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας. Και ως κατασκευή και ως καθολικό και μέσα ως διαρρύθμιση. Και οι μοναχές με τη ζωή που ζουν θα είναι σαν να είστε σε ένα... σε μια μονή του Αγίου Όρους.
Και έζησε και η Αγία, η Ιωσία Σοφία της Κλεισούρας εκεί μέσα. Λίγο είναι. Τεράστια.
Βέβαια. Και η Αγία και είναι και της Παναγίας, γιατί και το περιβόλι της Παναγίας είναι της Παναγίας και η μονή της Παναγίας.
Και της Παναγίας.
Και αγίασε πρόσφατα η πυρέτρια της Παναγίας, η Αγία Σοφία. Και το άλλο που λέω για τα κλεισάκια μας είναι απίστευτο να τα σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, όταν μπει κάποιος σε ένα βυζαντινό εκκλησάκι, αν για παράδειγμα είναι σκοτάδι, δεν βλέπει, είναι ακριβώς το ίδιο που σαν είχε πει πριν από 1500 χρόνια την εποχή του Ιστινιανού που είδε στην πόλη. Αν δεν πάμε στην εποχή του Ιστινιανού, να πάμε στην εποχή του Μεγάλου Φωτίου, που είναι το πρώτο ένα τον αιώνα, που είναι το, και των Ιεραποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, που είναι εποχή κατά την οποία χρονολογείται ο Άγιος Στέφανος και μετά τα πρώτα εκκλησάκια σιγά σιγά. Τότε, τι σημαίνει ακριβώς το ίδιο? Ίδια πίστη, ίδια λατρεία, ίδια γλώσσα, ενδυμασία, ίδια εκκλησία. Όλα τα ίδια, είναι τελετουργικό.
Ίδιες προσευχές, ίδια μετάνοιες.
Ίδια άμφια. Mm. Αν ανοίξει το φώτς, απλώς θα δει ότι σήμερα φοράμε η λαϊκή, φοράνε άλλα ρούχα. Αυτό είναι η διαφορά.
Έχετε δίκιο.
Είναι μια μυσταγωγία όχι μόνο στην λατρεία, είναι η μυσταγωγία και στην ιστορία.
Στην ιστορία.
Και στην πίστη.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην εκπομπή μας σήμερα. Φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, τον κύριο Καλίνικο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατα, για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε και για τη μετάνοια, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και την Βυζαντινή Καστοριά. Σας παρακαλώ πολύ να εύχεστε και για εμάς, να προσεύχεστε, να μας έχετε στην προσευχή σας. Καλή Ανάσταση, την ευχή σας.
Του κυρίου μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.
Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.